Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Ruzanna Rəşid qızı və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İran prezidenti Azərbaycandan niyə gəlmişdi? Sual açıq qaldı. Qazaxıstandakı seçkilərdən sonra müsbət qiymət verən ATƏT tənqid hədəfinə çevrilib.
Məntəqə sədri, məktəb direktorunun məntəqə katibinə əl qaldırması, seçki uçusunu götürüb qaçması hamısı ATƏT nümayəndələrinin gözünün qarşısında baş vermişdi və mən bunu şahidiyəm.
Bakı dünyanın bahalı şəhərləri sırasına qoşulur.
Hal hazırda Bakı Praqada intiraz günün paçlı bərabər deyilməkdir.
Amerikada olmuşam. 500-600 dollar məbləğində orada tam şəraitli ev tapmaq olar bir adam üçün. Amma burada tam şəraitli ev həmin qiymətdə yoxdur.
Dənizin sahili kimindir? Bugün Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Elçi bəyin vəfatının il dönümüdür.
Nə qaldı əbifədən qaldı, dövlətə əbifədən azadlığa çıxartdı. Daldan gələnlərdən nə görürük ki?
Hər bir məsələnin bir zamana ehtiyacı var. Azərbaycanda, məsəl üçün, hökmən bir ilmi təkər, iki ilmi təkər, üçün demək, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət olacaq. Onda zamana ehtiyacı var.
Bütün bunlardan az sonra Kontekst proqramında danışacağıq. Kontekstdə isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış eləyəcək. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Xan. İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın Azərbaycana səfəri başa çatdı. Bugün Bakıda mətbuat konfransında Əhmədinejad deyib ki, İran xalqı nüvə texnologiyasından istifadə haqqından imtina eləmək niyyətində deyil. Əhmədinejad bildirib ki, İran nüvə texnologiyasını qanuna uyğun olaraq inkişaf elətdirir. İranın məqsədi xalqının həyat səviyyəsini inkişaf elətdirməkdir və bütün xalqlar Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin prinsiplərinə uyğun şəkildə nüvə texnologiyasını inkişaf elətdirməlidirlər. Əhmədinejad Azərbaycan-İran əlaqələrindən danışıb, deyib ki, bəzi qüvvələr İran-Azərbaycan dostluğunu istəmir, təlaşlanıb araya ixtilaf salmağa çalışır. Amma İran və Azərbaycan xalqları arasında tarixi dostluq əlaqələri var. Münasibətlər müxtəlif səviyyələrdə inkişaf edir. Mahmud Əhmədinejadın sözlərinə görə, İran-Azərbaycan münasibətləri başqa dövlətlərə nümunə olmalıdır. İranda azərbaycanlıların haqlarının pozulmasına etiraz edənlər bugün Bakıda İran səfirliyinin qarşısında aksiya keçirmək istəyiblər. Polis ondan çox adamı tutub. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bugün Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin təşəbbüsü ilə bir qrup İranlı mühacir və Milli İstiqlal Partiyası üzvlərinin İran səfirliyi qarşısında aksiya keçirməsinə polis imkan verməyib. Səfirliyin yerləşdiyi ərazini tam əhatəyə alan Sabar rayon polisi 9 nəfəri elə ilk cəhddə zorla maşına mindirərək 9-cu polis bölməsini aparıb. Bir qədər sonra isə metronun Bakı Sovet stansiyası qarşısında jurnalistlərə müsahibə verən AMİP mətbuat katibi Əli Orucov və daha bir nəfər fəal saxlanılıb. Bundan başqa polislər hadisə zamanı jurnalistlərə də foto və video görüntülər götürməyə imkan verməyiblər.
Fotoaparatı verin də, biz neyəyik?
Baş verənləri lentə alan iki müxbirin fotoaparatı onların əlindən zorla alınaraq çəkdikləri kadrların hamısı pozulduqdan sonra geri qaytarılıb. Təxminən 1 saat sonra etiraz aksiyası keçirməyə cəhd edərkən polisin saxladığı 6 nəfər Sabahın 9-cu polis bölməsində xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxılıb. Qalan 5 nəfər isə hazırda Sabahil məhkəməsindədir. Həbs olunanlar arasında Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin üzvü Əjdər Tağzadə də var.
İndi hələ gözləyirik ki, hakim nə qərar verəcək, hələ bilmirik.
Polisin saxladığı şəxslər arasında olan AMİP mətbuat katibi Əli Orucovun sözlərinə görə onların saxlanmasından əvvəl polis aksiya keçirməyə cəhd göstərən daha 15 nəfər də saxlayılmış. Amma onları bir neçə dəqiqə sonra İran səfirliyindən bir qədər kənarda sərbəst buraxıblar. Aksiya iştirakçıları belə bir tədbir keçirməklə İran prezidentinin Azərbaycanda olduğu ərəfədə İrandakı azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasını bir daha gündəmə gətirmək istəyiblər.
Maarif Çingizoğlu. Son məlumata görə həbsdə olan 5 nəfər də Səbail rayon məhkəməsinin qərarı ilə 22 manat cərimə olunub buraxılıb. Birləşmiş Ştatlar İranın Beynəlxalq Atom Agentliyi ilə Atom Enerjisi Agentliyi ilə razılaşmasını pisləyir. Agentlik İranla fəaliyyət planı barədə razılığa gəlib, plana görə İranın nüvə proqramı ilə bağlı suallar aydınlaşdırılmalıdır. Amerikanın agentlikdəki səfiri Gregory Schalt deyir ki, yeni plan BMT müfəttişlərinə geniş yoxlamalar aparmağa imkan vermir. Amerika rəsmisinin fikrincə, İranın məqsədi diqqəti bomba hazırlayan vasitələrdən yayındırmaqdır. Amerikalı akademik Haleh İsfəndiyari həbsdə onunla xoş rəftar elədiklərini deyir. Əslən, İranlı olan akademik 3 aydan çox idi, Tehranda həbsdə idi. O, İrana anasını görməyə gedəndə tutulmuşdu. Dünən zaminə buraxılıb. Ağif İsfəndiyarinin azadlığa buraxılmasını alqışlayıb. İsfəndiyarinin İrandan çıxmağına icazə verilib-verilməyəcəyi hələ məlum deyil. İraqda yenə çoxlu ölən var. Bağdaddan şimalda Beyicdə kamikadze yanacaq daşıyan maşını partladıb 20-dən çox adam ölüb. İraqın şimalında isə Amerikalı əskərlərin vertolyotu qəzaya uğrayıb. Vertolyotda olan 14 əskərin hamısı həlak olub. George Bush hesab edir ki, Vietnamdakı Amerika əskərləri çıxandan sonra yaranan fəlakət İraqda baş verə bilər. Bush deyir ki, əskərlərin Vietnamı tərk eləməsi milyonlarla günahsız adama baha başa gəldi. Amerika prezidenti George Bush'un bu barədə bugün çıxış eləyəcəyi gözlənir. Avstraliyada seçkini leybaristlər utsalar, Avstraliya əskərlərini gələn İraqı İraqdan çıxaracaq. Bunu leybaristlərin lideri Kevin Rudd deyib. Avstraliya İraq üçün 1600 əskər göndərib, amma əskərlərin çoxu İraqın qonşuluğunda yerləşdirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanın ikinci prezidenti Əbülfəzl Elçibəyin vəfatından 7 il keçir. Bu tarix Elçibəyin anım günü kimi qeyd olunur. Bugün Elçibəyin Fəxri Xiyabandakı abidəsi önündə anım mərasimi keçirilib. Əbülfəzl Elçibəy 80-ci illərin sonlarında başlayan xalq azadlıq hərəkatının liderlərindən biri olub. 92-ci ildə Azərbaycanın prezidenti seçilib, 2000-ci ilin avqustun 22-sində vəfat edib. Təhsil Nazirliyi qadın müəllimlərin geyimi ilə bağlı əmr verməyəcək də bunu Azərbaycan Təhsil İdarəsindən Zəminə Əliqızı deyir. Əliqızı bildirib ki, idarə xanım pedaqoqların şalvar geyinməyinin əleyhinə deyil, dar şalvar gödək köynək geyinməsinin əleyhinədir və bu barədə müəllimlərə yalnız tövsiyə edəcəklər. Latviyanın keçmiş prezidenti xanım Vaira Vaik Freyberga prezident olduğu vaxt geyindiyi paltarları hərraca çıxarır. Vaik Freyberga deyib ki, o prezident olanda maaşının çoxunu paltara xərcləyib, amma peşman deyil. Hesab edir ki, bu onun vəzifəsi idi, çünki o prezident kimi Latviyanı özünü yaxşı təmsil etməli idi. Vaik Freyberganın dediyinə görə indi qarderobu daha geyinə bilmədiyi donlarla doludur. Latviyanın keçmiş prezidenti Freyberga hazırda Riqada bir konsultant şirkətin sahibidir. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Kontekst proqramımız davam edir. İran prezidenti Azərbaycana niyə gəlmişdi? Səfər başa çatdı, ancaq bu sual açıq qaldı. Mətbuat konfransı da çox dar dairədə keçirildi. Bir çoxları, o cümlədən bizim radionun müxbiri, həmin konfransa dəvət ala bilmədi. Halbuki Əhməd Nejad çox geniş jurnalist auditoriyasından görüşüb danışmaq istəyirdi. Onda buna kim ya nə mani oldu? Bəlkə Azərbaycan tərəfi Bakıda Amerika əleyhinə sözlərin səslənməsini istəmədi. İlqar Rəsul bu məsələyə aydınlıq gətirməyə çalışıb ki, İran prezidentinin səfərindən Azərbaycan nə istəyirdi, İran tərəfi nə və nə əldə olundu, bu barədə az sonra danışacaq. Vaxtı ilə Qarabağ məsələsi qalxmağa başlayanda Mərkəzi Komitə eyni vaxtda bir katibi göndərmişdi Yerevana, o birisini Bakıya. İndi İran da prezidenti göndərir Bakıya, vitse prezidenti Yerevana. İran prezidenti Bakıda olanda vitse prezidenti də Yerevana gedib. O erməni diasporasının idman oyunlarında İran nümayəndə heyətinə başçılıq eləyir. Ancaq Ermənistana gedən təkcə İran rəsmiləridirmi? Eurasianet yazır ki, Meğridə Azərbaycanca danışırlar. Burada çoxlu Azərbaycanlı görmək olar. Onların çoxu İrandan yük maşınları sürücüləridir. Meğridə Ukraynalı qızlar rəqs eləyən gecə klublarında əylənirlər. Yerli ermənilər Azərbaycan dili bildiklərinə görə İran Azərbaycanlılarından bu dildə danışırlar. Ermənistan siyasətində isə yeni partiya meydana çıxır. Dağlıq Qarabağın silahlı qüvvələrinin keçmiş komandanı Samvel Babayanın partiyası iki digər partiya ilə birləşir. Bu partiyalardan biri müxalifətçidir, digəri diaspora ilə bağlıdır. Beləliklə, yeni partiyanın həm Qarabağda, həm diasporada, həm də müxalifətdə dayağı olur. Ermənistanda bu partiya gələn ilin prezident seçkilərinə görə yaradılır, ancaq partiya nə qədər güclü olur olsun, seçkilər elə Qazaxıstandakı seçkilər kimi olsa, onda necə olacaq? Qazaxıstanda bir partiyanın udduğu seçkiləri hamı tənqid edir ATƏT-dən başqa. Buna görə ATƏT-in özü tənqid hədəfinə çevrilib. ATƏT seçkiləri necə müşahidə edir ki, pozuntuları görmür? Görürsə, niyə müsbət irəliləyiş adlandırır? Bu məsələni Rövşən Qəmbərov araşdırır.
Sənə güvəndiyim ATƏT sənə də qar yağarmış. Beləcə keçən həftə Qazaxıstanda olduğu kimi 2 il qabaq Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərində də bəziləri ATƏT müşahidəçilərindən gil eylənmişdi. ATƏT-in Qazaxıstandakı seçkilərə verdiyi ilkin qiymətdən sonra bu təşkilatın Avropanın demokratik dəyərlərinə nə dərəcədə sadiq olması haqqında suallar dünya mediasında da verilməyə başlayıb. İlk həmsöhbətim Anar Məmmətli, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə eləməklə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatının, seçki monitoring mərkəzinin rəhbəridir. O həm də son illərdə ATƏT-in missiyası tərkibində Albaniya və Türkiyədə keçirilən seçkiləri müşahidə edib. O deyir ki, istər Qazaxıstandakı seçkilər olsun, istər Azərbaycandakı seçkilər, ATƏT müşahidəçiləri öz rəylərini baş çəkdikləri məntəqələrdə gördükləri əsasında formalaşdırırlar. Həmin məntəqələrdə isə nədənsə qanun pozuntuları adətən çox olmur.
Görürsünüz, missiyanın üzvləri az olurlar çox zaman. Yəni, tutaq 200 nəfər, 300 nəfər, 5000 məntəqəni, 6000 məntəqəni əhatə edə bilməzlər. Bu adamların da bütün o trayektoriyasında gedəcəyi yerlərdə çalışır ki, komissiya üzvləri daha az qanun pozuntularına yol versinlər və yaxud da heç yol verməsinlər.
Amma Anar Məmmətlinin dedikləri ilə 2005-ci ildə Xalq Cəbhəsi Partiyasından deputatlığa namizəd olmuş Həsən Kərimov razı deyil. Deyir ki, ATƏT müşahidəçiləri heç də həmişə gözləri ilə gördüklərini dilə gətirmirlər. Həsən Kərimov bildirir ki, bunu 2 il qabaqki seçkilərdə özünün getdiyi seçki məntəqələrində də müşahidə edib.
ATƏT nümayəndələrinin gözünün qarşısında məntəqə üzvlərinə polis zorakılığı, məntəqə sədri, məktəb direktorunun məntəqə katibinə əl qaldırması, seçki uçusunu götürüb qaçması hamısı ATƏT nümayəndələrinin gözünün qarşısında baş vermişdi və mən bunu şahidiyəm. Ona görə ola özlərini sığortalamağa çalışmasınlar.
Həsən Kərimov, bəs ATƏT-in özündə belə tənqidlər haqqında nə düşünürlər? ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosunun sözçüsü Urdur Gunnar Stotir deyir ki, onlar sadəcə seçkilərə güzgü tuturlar. Onlar seçki polisi deyirlər və onları seçkilərdəki saxtakarlıqlara göz yummaqda günahlandıranlar bəzən ATƏT müşahidəçilərinin mandatı haqqında tam təsəvvürə malik olmurlar.
Bizim müşahidəçilər seçki prosesindəki hər bir kəsə sual verə bilər. İstər yerli müşahidəçiyə, istər seçki komissiyasına. Amma heç bir halda seçki prosesində müdaxilə etmək haqları yoxdur. Lap əgər görsələr də hansısa qanun pozuntusu baş verir, bunu ancaq qeyd ala bilərlər. Daha həmin qanun pozuntusunu aradan qaldıra bilməzlər.
ATƏT-in Demokratik Təşəbbüslər və İnsan Haqları Bürosundan Urdur Gunnar Stotir. Gələn il Azərbaycanda yenə seçki olacaq, prezident seçkiləri. Amma Xalq Cəbhəsi Partiyasından olan Həsən Kərimov deyir ki, onlar ATƏT-in seçkilərin demokratikliyinə nail olmaq sahəsində hansısa ciddi səylərini görmürlər. O deyir ki, seçkilərin ədalətlə keçirilməsi üçün ilk növbədə seçki komissiyalarında iqtidar və müxalifət nümayəndələrinin bərabər təmsil olunması vacibdir, amma ATƏT Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlarında daha çox texniki məsələləri müzakirə edir. ATƏT, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanı 1992-ci ildə öz sıralarına qəbul edib. Məqsəd kimi də o göstərilib ki, Azərbaycan hökumətinə insan haqları, mülki cəmiyyət, media və başqa sahələrdə islahatların irəli getməsi üçün köməklik göstərilsin.
Azadlıq radiosu Christopher Walker-dən də soruşub ki, Qazaxıstandakı seçkilər niyə belə oldu? Amerikada qərarlaşan Freedom House təşkilatının proqram direktoru Walker deyib ki, səbəb neftdədir. Qazaxıstan kimi enerji ilə zəngin ölkələr demokratik prinsipləri cəzasız poza-poza gedirlər. İndi isə İran prezidentinin Bakı səfərinə qayıdaq. İran prezidenti Azərbaycana niyə gəlmişdi, nə əldə olundu, bu suallar açıq qalır, bu barədə İlqar Rəsul danışacaq.
Avqustun 23-də İran prezidenti Mahmud Əhmədinejadın Bakıya 2 günlük rəsmi səfəri başa çatıb. Səfərdən əvvəl olduğu kimi sonra da siyasi dairələrdə onun Azərbaycana niyə gəlməsi və Bakıdan istədiyini ala bilib-bilməməsi məsələsi müzakirə olunmaqdadır. İlk növbədə onu deyim ki, tərəflər arasında nəqliyyat, energetika və digər sahələrdə 4 sənəd imzalansa da, mütəxəssislərin fikrincə İran prezidenti Azərbaycana iqtisadi deyil, siyasi maraqları barədə danışmağa gəlmişdi. Elə Mahmud Əhmədinejad özü də keçirdiyi mətbuat konfransında prezident İlham Əliyevlə görüşlər regional təhlükəsizlik məsələləri və beynəlxalq vəziyyəti geniş müzakirə etdiyini bildirdi. İran-Azərbaycan münasibətlərinə gəlincə, qonşu dövlətin rəhbəri dedi ki, bu məsələ bəzi fövqəl dövlətləri narahat edir.
Əlbəttə, bilirik ki, bəlkə dövlətləri bozur, düşməni Rusiya dövlətləri.
Siz bilirsiniz ki, bəzi fövqəl dövlətlər bizim bu dostluğumuzun düşmənidirlər. Böyük gücə malik olan dövlətlər bu dostluğu pozmağa çalışırlar. Ancaq mən demək istəyirəm ki, çox səhv edirsiniz. İki xalqın dostluq kökü tarixdədir.
Mahmud Əhmədinəcad ümumən Azərbaycana səfərini uğurlu hesab etdiyini deyir. Bu məsələdə Azərbaycan prezidenti də onunla razıdır. Amma ekspertlər hesab eləyir ki, imzalanan sənədlər o qədər də ciddi sənədlər deyil. Bəs onda tərəflərin bu görüşdə əldə etdikləri nədir? Politolog Rasim Musabəyev deyir ki, səfərdə məqsəd tərəflərin bir-birini məlumatlandırmasıdır. İran ətrafında gərginlik artmaqdadır. Azərbaycan isə öz siyasətini quranda İran rəhbərliyinin də baxışlarını nəzərə almalıdır və bu baş verdi.
Hər bir halda mən gözləmirəm ki, bu səfərin bir nəticəsi kimi nə İranın, nə Azərbaycanın, nə iki tərəfli münasibətlərdə, nə üçüncü dövlətlərlə münasibətlərində, nə də regional durumla bağlı hansı bir ciddi siyasətlərində dəyişiklik olsun.
Onu da deyim ki, Mahmud Əhmədinəcadın Bakı səfərinin məqsədini, buradan nə apardığını anlamağa şərait yarada bilən daha bir imkan var idi. Belə ki, səfərin ikinci günü səhər İran prezidentinin mətbuat konfransı keçirəcəyi gözlənilirdi. Bu barədə rəsmi məlumat da vardı. Amma sonradan mətbuat konfransının olmayacağı bildirildi. İran tərəfdən bildirdilər ki, əslində cənab Əhmədinəcad jurnalistlər üçün geniş mətbuat konfransı keçirmək istəyir. Ancaq Azərbaycan tərəfi buna qarşıdır və mətbuat konfransının yalnız məhdud dairədə, bir neçə kütləvi informasiya vasitəsinin iştirakı ilə keçirilməsini mümkün sayır. Sonra elə belə də oldu. Politolog Vəfa Quluzadə isə deyir ki, hazırda İran çətin vəziyyətdədir. Bu şəraitdə sözsüz ki, İranın Azərbaycandan gözləntiləri var.
Azərbaycan bu Amerikanın qoyduğu embargolara qoşulmasın, ondan sonra öz ərazisini Amerikaya zərbə üçün istifadə etməyə verməsin.
Vəfa Quluzadəyə görə prezidentlər arasında görüş gərgin keçib. Vəziyyət olduqca mürəkkəbdir və bu şəraitdə hər iki dövlət öz xeyrini güdür. Onun sözlərinə görə ola bilsin ki, Azərbaycanla İran bir çox məsələlərdə bir-birinə vədlər veriblər. Ancaq bu vədləri həyata keçirməyə reallıqların imkan verməsi sual altındadır. İndiki dövrdə İranın Azərbaycandan və Azərbaycanın İrandan nəsə alacağına şübhə ilə yanaşanlar da az deyil. Politolog Zərdüş Əlizadə hesab eləyir ki, hər halda Azərbaycan çalışmalıdır ki, ondan İrana qarşı istifadə olunmasın.
İran prezidentinin Bakı səfərindən İlqar Rəsul danışdı. Siyasi mövzulara ara verib, iqtisadi sosial mövzulara keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bakıda son vaxtlar belə fikirlər səslənir ki, Bakı getdikcə dünyanın ən bahalı şəhərləri sırasına daxil olur. Doğrudanmı Bakı qiymətləri artıq Moskva qiymətlərinlə müqayisə olunan səviyyəyə gəlib? Müxbirimiz Şəhla Sultanovanın müqayisəli araşdırmasına qulaq asaq.
Bakıdan kənarda, yəni xaricdə yaşayan, oxuyan və işləyən azərbaycanlılar və Bakıya səfər etməyi planlaşdıran əcnəbilər bildirdilər ki, bu il bahalanmanın sürəti onları təəccübləndirib. Deyirlər, Bakı az qala dünyanın ən bahalı şəhərlərindən birinə çevrilir.
Praqa həmişə Bakıdan bahalı olur. Hal-hazırda Bakı Praqada intravdənin paçlı bərabər deyilməkdədir.
Ət ümumiyyətlə Bakıda ucuzu idi. Amma hal-hazırda eyni səviyyədədir. Bazar, meyvə, tərəvəz, hamısı eyni qiymətdədir.
Merkada olmuşam. 500-600 dollar məbləğində orada tam şəraitli ev tapmaq olar bir adam üçün. Amma burada tam şəraitli ev həmin qiymətdə yoxdur.
Bakı çox bahalı şəhərdir. Amerika şəhərlərindən bahalı şəhərdir. Bakıya outletdən gələn malları gətir. Onlarda outlet malları 1-2 dollardır. Yəni, bizə o outlet mallarını gətirirlər təzə bir kolleksiya kimi və onu burada təzə kolleksiyanın qiymətinə və baha qiymətinə satırlar.
Bakıda öyle bahalara bekləmiyordum da, məsələn, Türkiyədə ucuz da, otel bahalar çox baha, 150-250 min.
Gördüyüm qiymətlərə görə, məsələn, Türkiyə satma xəttindədir. Ankara'da şəhərin normal bir yerində evin kirası 400 dollara da tapma olur. Burada məsələn şəhərin mərkəzi tərəflərdə 400 dollara ev tapmaq çətin olur.
Bakının bağlı şəhər olması ilə bağlı söylənən bütün bu fikirlərlə razılaşan iqtisadçı Vüqar Bayramov dedi ki, Almatı, Minsk ilə müqayisədə Bakı daha bağlı şəhərdir. Baxmayaraq ki, bu şəhərlərin yerləşdiyi ölkələrə nisbətən əhalinin gəlirli səviyyəsi Bakıda daha aşağıdır.
Azərbaycanda qiymətlərin səviyyəsi dünya üzrə rekord səviyyədədir.
Son Bakıdakı qiymətlər hətta inkişaf etmiş ölkələrdən olan qiymətləri üstündədir. Hətta kənd sərvət məhsulları var. Kənd məhsulların qiyməti Amerika Birləşmiş Ştatlarının müqayisədə Azərbaycan daha bahadır. Tikinti materiallarının qiyməti ölkələrində ən baha qiymət, yəni Bakıdadır.
Füqar Bayramovun fikrincə, Bakının belə bağlı şəhərə çevrilməsinin əsas səbəblərindən biri odur ki, Azərbaycanda qiymətləri bazar müəyyənləşdirmir. Qiymətləri müəyyən insarçı qruplar müəyyənləşdirir. O bildirdi ki, qiymətlərin tənzimlənməsi elə getməlidir ki, qiyməti bazar müəyyənləşdirsin. Həm söhbətlərimin demək olar ki, hamısı Bakının bağlı şəhər olmasının qeyri-normal hal olduğunu dedilər.
Normal deyil. Fərqi ilə buranın yaşayış səviyyəsi tamamilə başqa-başqadır. Çünki burada əmək haqqı aşağıdır, çox aşağıdır.
Zənn edirəm, sizin şəhərlərinizdə, Slovyanızda bu şeylər baxa, orada. Amma mən zənn etmiyorum sizdə, Azərbaycanda, ya Bakıda orta aylıklar, maaşlar, yəni sredni maaşlar 500 euro deyib.
Çox-çox cəhətdən Bakı bahalı şəhər sayılır. Gəlirlər müqayisə edəndə çox bahalı sayılır.
Füqar Bayramov deyir ki, əhalinin gəlirli səviyyəsi ilə Bakının bahalı şəhərə çevrilməsi arasında böyük fərq var. Bakı bahalı şəhərə çevrilir, lakin əhalinin orta aylıq əmək haqqı artmır. Onun fikrincə bu gələcəkdə təhlükəli də ola bilər. Gələcəkdə neftin qiyməti azalsa, neft gəlirləri tükənəndən sonra da sosial problemlərin olması ehtimalı çox böyüdür.
Ancaq baha malı prestijli sayanlar da az deyil. Onlar Xəzərin sahilində öz qayıqlarına dənizə birbaşa çıxış verən qaraj tikmə yarışına çıxıblar. Vaxtı ilə Heydər Əliyevin xüsusi sərəncamı var idi ki, dənizin sahilindən 130 metr məsafədə heç bir tikili olmamalıdır. Sahil dövlətindir, xalqındır. Bəs elə o dövrdə və ondan sonra dənizin sahilindəki tikililər nədir? Aygün Muradxanlı sahil zolağının vəziyyətini araşdırır.
Keçmiş prezident Heydər Əliyev 2003-cü ildə Xəzər dənizinin sahil zolağının mühafizəsi haqqında fərman imzalamışdı. Fərmanla təyinatından asılı olmayaraq, Xəzərin sahil zolağının 130 metrliyində hər hansı obyektin tikintisi qadağan edilir. Ancaq bu fərmana əməl edilmir. Bakı sakini, Bilgiyah kardioloji sanatoriyasında istirahət edən Ələkbər Talıblı belə düşünür.
Təəccüblüdür ki, o vaxtı doğrudan da bəzi yerlərdə tikililər söküldü, ancaq bəzi yerlərdə də nəinki dənizdən 130 metr aralı, hətta o tikililər dənizin içində də girdi. Laburanda da, Bilgiyada da var, elə yerlər, Şüvəlanda da var, Mərdəkan var.
Ələkbər Talıblının sözlərinə görə, il boyu işləyən Bilgiyah kardioloji sanatoriyası da fəaliyyətini dayandırır. Burada təmir tikinti işlərinə başlanacaq və ərazi beynəlxalq müalicə istirahət kompleksinə çevriləcək. Biz Bilgəhdə olarkən kardioloji sanatoriyanın artıq bir neçə ildir istifadəsiz qalmış 9 mərtəbəli korpusunun söküldüyünün və onun yerində yeni tikili ucaldıldığının şahidi olduq. Sanatoriya rəhbərliyi ilə görüşə bilməsək də, burada dincələnlərdən öyrəndik ki, ərazi ötən il tikintisinə başlamış, qonşuluqda yerləşən müasir turizm mərkəzi ilə birləşdirilir. Müasir turizm mərkəzinin inşası ilə Türkiyənin Səma şirkəti məşğul olur. Xəzərin Bilgəh Zoğuba sahili boyunca Milli Təhlükəsizlik, Daxili İşlər Nazirliklərinin, Milli Məclisin, Prezident Aparatının istirahət evləri və Gənclik Beynəlxalq Turizm Mərkəzi yerləşir. İndi bu obyektlərin yerində təxminən 15 kilometr boyunca iri istirahət kompleksinin tikiləcəyi planlaşdırılır. Artıq Daxili İşlər, Milli Təhlükəsizlik Nazirliklərinin, Milli Məclisin pansionatlarında dincələnlərə ərazini avqustun 31-nə dək boşaltmaları haqda xəbərdarlıq edilib. Bilgəh qəsəbəsinin unikal təbii şəraiti olan qayaüstü hissəsində doğduq. Ərazinin başdan başa hasarlandığını və qala divarlarını bənzər hasarların o üzündə möhtəşəm villaların tikildiyini gördük. Tikililər artıq dənizə bütün çıxışları qapadıb. Bu isə bilgə sahillərinin ürəyincə deyil.
Dəniz də Allahın dənizi deyil. Hər yerin zəbd ediblər, kimlər yer qalmıyor. Hamısının pulu yoxdur, dinc insandır, zəhmətkeş. Heç olmaz bir vaxt var gəlsin ki, istirahat etsin, görsən qoymurlar, bu pulu deyib. Hara gitsin bəs yazdıq. Neynəsinlər? Bu amburandır, dövlət adamlar gəlir oturlar, qanunlara necə keçmiş kapitalist kimi də.
Bəzi adamlar var, kasım adamlar da gəlirlər, çimərliklər hamısı pullu olduğuna görə oraya girə bilmirlər. Bu yerlər hamısı zəbt olunub, orada pulsuz istirahat etmək praktik olaraq mümkün deyil. Bağlı villalar dənizin laf sahilində tikilir. Burada tikilən qayalığın üzərində tikilən o villalar sal qaya idi orada, deməli orada heç bir torpaq da yoxdur, şeydir. Onların hamısını villa tikildi, çox bahalı villalar da oradan da tikilir. Orada xüsusi qrup adamları məxsus, elə bilə adamları ora buraxmırlardı.
Bilgəh sakinləri deyir ki, belə getsə, artıq gələn il Xəzərin Bilgəh sahillərinə ayaq basmaq xoşbaxtlığı vətəndaşlarının çoxuna qismət olmayacaq.
Dəniz kənarı sahələr, dənizdir, bu xalqa məxsus olan bir varlıqdır. Xalq bundan istifadə etməyi bacarmalıdır. Plajların bir hissəsi özəl olsa da, pullu olsa da, pulsuz plajlar da olmalıdır və orada dövlət tərəfindən yaxşı şərait yaradılmalıdır.
Bir problem olanda bəziləri deyir ki, Əbülfəz Elçibəy qalsaydı, demokratik ölkədə belə şeylərin çoxu olmazdı. Bugün Elçibəyin vəfatının il dönümüdür elandan sonra.
Gənclər hansı qadağalardan narazıdırlar?
Mən məclisdəyəmsə, mən valideynim yanında içki içməməliyəm. Valideynim yanında ümumiyyətcə səfər hərəkət etməməliyəm. Ümumiyyətcə sakitcə oturmalıyam və atam mənim yerimə danışmalıdır. Atam mənim yerimə qərar verməlidir. Bundan başqa bir də bir qadağa var ki, bizim milli mentalitet, toy qadağalardır ki, tutaq ki, Bakirə olmayan xanım tərbiyəsizdir.
Bəs gənclər qadağalara necə etiraz edirlər?
Həm qadağaya görə etiraz forması var da.
Əvvəlcə danışıqlara gedirəm. Artıq məni qəbul etməyəndə və yenidən qadağa qoyulanda və mən evdən çıxıram, istədiyim bir işi görür. Etiraz edəndə azadlığımı hiss edirəm.
Bu sualların cavabını və Avropa dəyərlərini öyrədən təlim haqda xəbər almaq istəyirsinizsə, 14-24-ü gənclərin verilişini qaçırmayın.
14-24 gənclik proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız isə davam edir. Milli Azadlıq Hərəkatının lideri Elçibəy ilk növbədə demokratikliyinlə yadda qalıb. Hərçənd buna anarxiya demək istəyirlər, ancaq o vaxt xarici neft şirkətinin məhsullarından biri demişdi ki, Azərbaycanda olan demokratiya bəlkə heç qərb ölkələrində yoxdur. Elçibəy yeganə lider idi ki, bütün müxalifət onu qəbul edirdi. Elçibəyin ideyaları sonradan artıq yeni hakimiyyətin dilindən öz ideyası kimi səslənməyə başladı. Bu cəhətdən demək çətindir, bu sahədə varislik kimdədir? Babək Bəkirin reportajına qulaq asaq.
Mühit ağırdır, bilirsiniz. Şərait ağırdır, bilirsiniz. Xalq nə vəziyyətdədir, görürsünüz. Bunları mən demək, heç bir ehtiyac yox.
Bu, ex-prezident Əbülfəz Elçibəydir. Bu fikirləri söyləyəndə isə o, prezidentlik postunu tərk edib 4 il 4 ay yaşadığı Çələki kəndindən Bakıya cəmi bir gün idi gəlmişdi. Yəni 1997-ci ilin noyabrın 1-i idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti vaxtı parlamentin sədri olan Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, Əbülfəz Elçibəyin vəfatından artıq 7 il keçsə də, onun Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətləri hələ də yaddan çıxmayıb. İsa Qəmbərin sözlərinə görə Azərbaycan Elçibəyin hakimiyyəti dövründə qərbə inteqrasiya yolunu seçib. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi də məhz onun ideyası olub. Üstəlik İsa Qəmbər deyir ki, indi gerçəkləşən Guam ideyasının müəlliflərindən biri də Əbülfəz Elçibəy idi.
Faktdır ki, bugün məsələn Azərbaycanda Rus ordusu yoxdur. Bu, Elçibəy hakimiyyətinin, Elçibəyin xidmətidir.
Səqəmbər deyir ki, indi əgər Azərbaycan kimi korrupsiyanın tuğyan elədiyi ölkələrdə insanlar rüşvətsiz ali məktəblərə qəbul edilirsə, buna da Əbülfəz Elçibəyin xidmətləri kimi baxmaq lazımdır. Çünki Azərbaycan tələbə qəbulunda test üsuluna məhz Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə keçib. Səqəmbərin sözlərinə görə indiki Azərbaycan müxalifəti də Əbülfəz Elçibəyin vəfatı ilə çox şey itirib. Çünki o müxalifət qüvvələri arasında barışdırıcı bir əhval-ruhiyyə yaradır və bu düşərgənin vahid lideri funksiyasını yerinə yetirirdi. Ancaq Əbülfəz Elçibəy həm azadlıq hərəkatına liderlik etdiyi, həm prezident kimi fəaliyyət göstərdiyi dövrlərdə, həm də ölümündən sonra bir çox insanlar çox ciddi şəkildə tənqid də ediblər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaradıcılarından politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, Əbülfəz Elçibəy bütün xidmətlərinə rəğmən xalqa qeyri-sabit, demokratiyasız bir Azərbaycan qoyub gedib.
Heydər Əliyev rejimi ona qızıldan heykəl qoymalıdır. Azərbaycan xalqının demokratiyasını əlindən alıb, Heydər Əliyev tayfa başçısını hakimiyyətə gətirib, xalqın başına kəndiri salıb, verib KGB generalının əlinə, Azərbaycan xalqının gələcək olan ümidlərini küçə çıxaran bir adam kimi bizim tariximizdə qalacaq.
Bir vaxtlar Əbülfəz Elçibəyə səs verən və ya səs verməyən sadə insanların əksəriyyəti isə onu daha çox xoş hisslərlə yada salırlar.
Əbülfəz Elçibəyin yeri mənə də gəlir ki, həmişə hiss olmaz Azərbaycanda. O mənə də ki, o bir lider kimi, Türk dünyasının lideri kimi həmişə yaddaşlarda yaşayır. Əbülfəz Elçibəy də müsbət xüsusiyyətlər çox olsa da, bu siyasətçiyə məxsus olan xüsusiyyətlər təəssüf ki, yox idi.
Millətə qarşı çox yaxşı niyyətdə, məqsəddə olub, vətənpərvər olub. Onun dövründə o vaxtlar çox böyük çətinliklər var idi.
Maddi çətinliklər?
Hər tərəfi. Sərhəddə döyüşlər gedirdi, qaçqınlar gəlir, cəmaat qoyub rayonları, evləri, eşikləri, məhələləri qaçırdı şəhərə, Bakıya.
Mən hələ ki, bizim Azərbaycandan söhbət gedirsə elə bir təmiz adam görmürəm.
Nə qaldı Əbülfəzdən qaldı, dövlətə Əbülfəz azadlığa çıxartdı.
daldan gelenlerden ne görürük ki? Bir sayfa oldu ki Heydar'a getirdi bu hasta. Süleyman Demirel'in sözünle.
Əbülfəz Elçibəyin ziddiyyətli həyatı onun mətbuata münasibətində də özünü çox bariz şəkildə göstərib. Müstəqil Azərbaycanda ilk senzura məhz onun hakimiyyəti dövründə tətbiq edilib. Ancaq Əbülfəz Elçibəyin rəhbərliyi etdiyi təşkilatın orqanında çalışan jurnalistlər onun mətbuata böyük qayğılarından da danışırlar. Onların sözlərinə görə Əbülfəz Elçibəy nəinki qəzetlərdə tənqid olunmasına düzümlü yanaşır, hətta bəzən jurnalistlərə qəzetlərdə onun karikaturalarının dərc edilməsini də tövsiyə edirdi.
Hər bir əsərinin bir zamana ehtiyacı var. Azərbaycanda, məsəl üçün, hökmən bir ilmi çəkər, iki ilmi çəkər, üçün demək, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət olacaq, onun da zamana ehtiyacı var. Bunu olabilir.
Bugün Elçibəyin vəfatının il dönümüdür. Kontekst proqramımız sizə davam edir və bir məsələyə dəqiqlik gətirək, hərçənd bu barədə xəbərlərdə dedik. Müəllimə şalvar geyinsin, geyinməsin məsələsinə Bakı Tədris İdarəsi mübahisə doğurandan sonra bir də aydınlıq gətirir. Əvvəl deyirdilər, şalvar geyinmək məsləhət deyil, indi nə deyirlər? Can Bakı proqramımızdan bir hissəyə qulaq asaq. Bakı Tədris İdarəsindən Zəminə Əli qızı.
Məlumat üçün deyim, biz Bakı Şəhəri üzrə təhsil idarəsi olaraq xanım müəllimlərimizin şalvar geyinməsinin əleyhinə deyilik. Bir daha qeyd eləyirəm. Və mən çox xahiş eləyirəm ki, bundan sonra kütləvi informasiya vasitələri bizə istinadən yanlış məlumat yaymasınlar. Biz şalvar geyinməyin əleyhinə deyilik. Biz dar şalvar geyinib, topik köynək geyinib, 14-15 yaşlı oğlan uşaqlarının qarşısına çıxan təlim ocağına bu cür geyimdə gələn müəllimlərin belə geyim geyinməsinin əleyhinəyik.
Bu, Bakı Tədris İdarəsindən Zəminə Əli qızı idi. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Gözlənilmədən İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin vəzifəsindən getməsi məsələsi gündəliyə çıxıb, Amerika ondan məsafə saxlamağa başlayıb. Halbuki bir az əvvəl Amerika prezidentinin özü Malikini tərifləyirdi. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Belə görünür ki, Amerikanın 1 il 4 aydır dəstəklədiyi İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin hökuməti süquta çatmaq üzrədir. Son günlər Amerika rəsmiləri və hətta Prezident George Bush da başda olmaqla Əl-Malikinin siyasətini pisləyir, ölkəyə heç bir dəyişiklik gətirmədiyindən onu dəyişməyə ehtiyac yarandığından danışır. Dünən Bush Kanada'da mətbuat konfransında da əvvəllər olduğu kimi Malikini tərifləməkdən yan keçib. Bush deyib ki, İraq hökumətində dəyişiklik eləmək üçün Amerikanın addım atması gözləmək lazım deyil.
Burada bir əsas məsələ var ki, hökumət sıravi adamların ehtiyaclarını ödəyə biləcəkmi? Və əgər hökumət bu tələbləri ödəməzsə, onda onlar hökuməti dəyişəcəklər. Həmin qərarı vermək isə İraqlılardan asılıdır, Amerikalı siyasətçilərdən yox.
George Bush'dan fərqli olaraq senator Carl Levin isə İraqdan qayıdandan sonra daha açıq danışıb. Senatın Silahlı Qüvvələr Komitəsinin başçısı Levin İraq parlamentini Maliki hökumətinə qarşı səs verməyə çağırıb. O deyib ki, baş nazirin siyasəti stabilliyə nail olmaq istiqamətində tamamilə uğursuzluğa düçar olub. Dünən Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Crocker də deyib ki, İraq hökumətinin milli barışığa nail olmaq siyasəti son dərəcədə məyus edici idi. Amerika rəsmilərinin bu bəyanatları səfir Ryan Crockerlə general David Petreusun Konqresə İraqla bağlı hesabatı təqdim eləməsindən bir neçə həftə əvvələ təsadüf edir. Onlar Konqresə İraqdakı hərbi və siyasi dəyişikliklərlə bağlı məlumat verməli idi. Gözlənilirdi ki, hər iki rəsmi hesabatda hərbi əməliyyatlardakı uğurdan qeyd eləyəcək. İraqdakı siyasi vəziyyət isə indiyə kimi qeyri-müəyyən qalmaqdadır. Şiə və sünni fraksiyalar arasında inamsızlıq davam eləsə də, baş nazir Maliki hələ də bu vəziyyətə son qoymağa nail olmayıb. Dubaydakı Körfəz Araşdırmalar Mərkəzinin Təhlükəsizlik və Terror Araşdırmaları üzrə direktoru Mustafa Alan deyir ki, Amerikanın Əl-Malikidən narazı qalmasına səbəblər var.
İndi biz Malikinin bir ildən artıq da hakimiyyətdə olmasından danışırıq. Maliki Amerikanın gözləntilərinə cavab verməyib, hər hansı siyasi islahat aparmağa nail olmayıb. Amerika hiss eləyir ki, o ölkəyə sabitlik gətirə bilmir. Digər tərəfdən də Maliki yaraqları dayandırmağa, konstitusiyaya dəyişiklik eləməyə və digər, məsələn, polislərlə və ordu ilə bağlı məsələlərdə də hər hansı dəyişiklik eləməyə çox zəifdir.
Alani deyir ki, Amerikanın Əl-Malikidən narazılığı onun hələ başnazir postunu tərk eləməsi üçün kifayət deyil. Amma Alani yenə də əlavə eləyir ki, Maliki İraq hökumətində də getdikcə dəstəyini itirmək üzrədir.
Əl-Maliki hətta İraq parlamentində, Əl-Sədr və Sünni Ərəb koalisiyasında dəstəyini itirir. Yəni, o yalnız Amerikanın deyil, eyni zamanda ölkə daxilində də tərəfdarlarını itirməkdədir.
Amma bu mərhələdə Əl-Malikini kimin əvəzləyə biləcəyi sual doğurur. Çünki Alaninin fikrincə elə ki, bu postlar yal namizəd yoxdur. Ekspertin fikrincə, İraqın növbəti başnaziri parlamentdə üstünlük təşkil eləyən şia partiyalardan birinin nümayəndəsi ola bilər.
Bu, İraqdakı vəziyyət haqda söhbət idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Bizi dinləyən bütün gəncləri, ruhunda gəncliyi daşıyan bütün dinləyicilər salamlayıram. Yenə də efirinizə 14.24 ilə qonaq gəlmişik. Həmişəki kimi maraqlı və qaynar bir mövzuyla. Vaxt itirmədən keçim əsas mətləbə. Bugün gənclərin rastlaşdığı qadağalardan danışacağıq. Gənclərə hansı qadağalar qoyulur? Ailədəmi? Cəmiyyətdəmi? Bəs gənclər bu qadağalara necə reaksiya verir? Hansı formada etiraz edirlər? Bax, bu sualların cavabını tapmağa çalışacağıq. Bundan əlavə, əməkdaşım Durna Səfərli Avropa gənclərinin dəyərlərindən bəhs edən seminar haqqında məlumat verəcək. Mövzumuzun müzakirəsini isə qonaqlarımızla birlikdə edəcək. Onlar isə tələbə gənclər.
Rövşən Nəcəfov, Dalğa Gənclər Hərəkatı koordinator.
Vüqar Babay, Gün Səhər qəzetinin müxbiri.
Gənclik məkanı 14.24-də xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun, xoş gördük sizi.
Xoşunuz olsun.
Nədən başlayaq? Bəlkə elə verilişin əsasında duran sualdan. Hə, deyin görüm qadağalarla aranız necədir? Sizə qadağalar qoyulur mu?
Bəli, qadağalardan aramız necədir? Aramız yaxşıdır, çünki uşaqlıqdan doğulan andan elə bundan böyüyə-böyüyə gəlir. Yəni bir nəfəs alaraq bir qadağa, bir nəfəs alaraq bir qadağa alaraq ona görə öyrəşmişik.
Vüqar bəy düz qeyd etdi, elə uşaqlıqdan başlayır bizdə qadağalar, amma mən ümumiyyətcə qadağalar qəbul etmirəm. Bilmirəm bu Azərbaycanlı olmaqdanmı gəlir? Nəyəsə qadağa qoyulanda həmişə onun üstünə gedirik, onun əksinə eləyirik və bu vərdiş məndə olur və mən düşünürəm ki, bizdə uşaqlara qadağa qoyulursa, onda çox psixoloji problemlər yaranır, yəni gələcək üçün. Belə deyək ki, travmalı böyüyür uşaqlar daha çox.
Bax, istədim elə konkretləşdirək, elə ailədən başlayaq. Hansı qadağalarla üzləşirsiniz ailənizdə?
Deyim, məsələn, hər hansı bir ixtisas üzrə hazırlaşanda, məsələn, universitetə qəbul olanda, burada qadağalar qoyulur. Məsələn, deyirsən ki, tox ki, filan bir ixtisas sahəsi üzrə hazırlaşım, valideynlər qadağa qoyur ki, yox, digəri daha uyğundur. Məsələn, mənim dostlarım var ki, onların valideynləri qadağa qoyurlar ki, sən yalnız məsələn, hüquq fakültəsinə qəbul olmalısın. Digər bir qadağa da ən böyük qadağalardan biri olduğu üçün, məsələn, evlənməklə bağlı ol. Sən filan bir xanımla evlən, digər xanımla evlən. Mən həmişə belə bir şeyə gülürəm, ona görə ki, elə bir sanki bazardan ayaqqabı alırıq. Yəni, bizdə Azərbaycanda evlənməyi elə təsəvvür elə, məsələn, deyir, şəkilləri qoyur, deyir, filan qız necədir, filan qızı koftaza seçsən belə.
Ailədə deməli, ən başdan başlayır, yəni, bizdə tərbiyə sözü sanki olmaz sözündən sinonimdir, yəni, tərbiyə eləndə olmazla başlayırlar. Uşaq o sözü başa düşməsə belə, cız, belə bir söz var bizdə, əlin nəyə uzadırsan, cız, olmaz. Bu tip belə şeylərlə başlayırlar tərbiyə eləməyə. Yəni, ailədən başlayırlar qadağalar. Tərbiyə qadağalar üstündə qurulub. Tərbiyə demək, bu uşağını daha yaxşı tərbiyə eləyib demək, o deməkdir ki, Azərbaycanda bu uşağına daha yaxşı qadağalar qoyub. Yəni, təxminən belə mənəyəcək.
Bəs sizcə ailədə, yəni, valideynlər sizi boya başa çatdırır, böyüdür, özləri tərbiyə edirlərsə, nəyinizdən narazıdırlar? Niyə narazıdırlar?
Mən düşünürəm ki, bizdə valideynlər əgər bizə hər hansı bir qadağa edir və müəyyən yaşa kimi bizi tərbiyə edir, nəsə məsləhət görür, amma valideyn uşağa imkan verməlidir ki, o səhvlər etsin. Çünki sabah həmin övladı o həyatda tək olacaq və o həyatla tək mübarizə aparacaq, tək nələrsə edəcək və valideyn olmayacaq. Biz onu da qeyd edək ki, Avropada nazirin övladı belə universitetdə oxuyanda gedir kafelərdə ofisiant işləyir. Bizdə heç bir valideyn buna imkan vermir işləmək üçün. Deyirlər ki, mən ölmüşəm, belə bir kəlmə. Məsələn, mənim şəxsəm o başıma gəlibdir. Mən işləmək istəmişəm, evdən valideynlərim məsələn, deyirlər ki, tutaq ki, biz ölmüşük, sən işləyirsən. Yəni, bu formatda tərbiyə olunan uşaq mən düşünürəm ki, çoxdur və bu gələcək üçün problemlidir, ən azı Azərbaycan üçün.
Mənim fikrimcə, valideynlər özlərinin yəni, uşaqlığında ya gənclikdə, ümumiyyətlə həyatları boyu yaşaya bilmədiklərini, yaşamaq istəyib, yaşaya bilmədiklərini uşaqlarına yaşatdırmaq istəyirlər. Özlərinin xəyallarını qurduqları həyatı uşaqlarına yaşatdırmaq istəyirlər. Ona görə də uşağın özünü istədiyi kimi yox, valideynin yaşamaq istədiyi həyatı uşağa yaşatdırırlar. Yəni, misal üçün, bunu belə eləsən yaxşı olar. Mən belə özüm fikirləşir ki, belə eləsəm yaxşı olardı. O vaxtı belə eləsəm yaxşı olardı. Bu hərəkəti, bu geyimi, mən bu kitabı oxusam yaxşı olardı. Falan ünlüstə girsəm yaxşı olardı. Öz vaxtı yaxşı olardı. İndi də fikirləşir ki, bu yaxşı olar. Ona görə özünün yaşamaq istədiyi həyatı uşağına yaşatdırır. Ona görə də uşaq çıxmaq istəyəndə həmin çərçivədən qadağalar rastlaşır.
Ümumiyyətcə, bax, məsələn, valideynlər bizi belə etməsində səbəbi problem cəmiyyətdədir. Yəni, niyə də? Mən həmişə dostlarıma sual verirəm ki, təsəvvürünə gətir, Azərbaycanda yox, sən Avropada doğulmuşsan və heç bir sənin üçün milli mentalitet və yaxud da hər hansı bir yazılmamış qanunlar yoxdur və sən orada rahat yaşayırsan. Bizdə isə hər şey milli mentalitetə gedir, bağlanır, yazılmamış qanunlarına insanlar oturub durmağı sevirlər. Hə, tutaq ki, valideyn qadağı olur. Hə, sən tutaq ki, dayan nə deyər, əmin nə deyər və bu qadağalar qoyulur və yaxud da sən küçədə filan cürə iş eləmə, tutaq ki, saqqız çeynəmə, böyüklərin yanında. Bu cürlə qadağalar mən düşünürəm ki, artıq uşağa hər hansı bir psixoloji təsirlər edir və bu gələcək üçün uşaq üçün problemlidir. Və mən bunu, bizim bu olmayan milli mentalitetimiz var ki, hansı ki, burada insanları şüuraltı qanunlar var, yəni insanları hansı ki, idarə edir. Yəni kənardakına görə yaşayırlar. Düşünürlər ki, hə, mən filan bir işi görsəm, digər nə deyər? İcə görmür o işi. Məsələn, mən küçədə tutaq ki, qışqırmaq istəyirəm və məsələn, səsimi uzatmaq istəyirəm. Amma düşünürəm ki, yox, kimsə mənə dəli deyə bilər. Lazımdır, qoy desinlər. Məsələn, şəxsən mənim üçün problem deyil, mənə dəli deyilməz. Amma ki, bizdə əhalinin çox hissəsi var ki, ümumiyyətlə rahat yaşamırlar, azad deyirlər. Bir də çərçivələr var. Mən həmişə valideynlərimə deyirəm ki, çərçivə odur ki, ümumiyyətlə azadlıq barəsində mənim azadlığımın bitdiyi yerdə digərinin azadlığı başlayır. Yəni çərçivə yalnız bu ola bilər. Mən digər kimisə azadlığına girə bilmərəm.
Yaxşı, biz hansı etiraz formalarından istifadə edirsiniz?
Həm qadağaya görə etiraz forması var da. Ailədə qoyulan qadağaya görə biraz çox sərt ola bilmirsən etirazda. Amma etiraz eləməyə bacarırsan da.
Etiraz forması əvvəlcə anışıqlara gedirəm belə desək və bir müddət tutaq ki, nəsə məsələ aydınlaşdırıram ki, yəni belədir, beləcə buna görə mən belə hərəkət edirəm. Artıq məni qəbul etməyəndə və yenidən qadağa qoyulanda və mən evdən çıxıram, istədiyim bir işi görürəm. Məsələn, Bakıda tələbəyəm və daha çox özüm istədiyim kimi yaşayıram. Yəni, valideynlərim istədiyi kimi yox. Və etiraz forması da, bilmirəm, daha çox rəzdə ola bilsin ki, səsim tonunu qaldırıram, mənim nə olur belə, hay, huy, belə bir şey. Amma yəni, o dərəcədə də bizdə ailədə yəni, çox da belə, yəni, nəyisə aydınlaşdırıram və məsələn, mənim anam deyir ki, hər zaman bizdə yalan danışma. Yəni, nə olur olsun, gəldi ki, filan bir şey filan oldu, ifsə. Ona görə də mən rahatam, yəni. Bir də əsas bir şey var, ümumiyyətcə, valideyn qadağı, övladda da bir problem var ki, ümumiyyətcə, deyərlə, günah var. Valideynin güvənini qazanmaq, valideyndə də belə bir günah var ki, övladla hər zaman böyük bir pərdə yox, artıq bir hasar saxlayır. Yəni ki, amma əsas oğlan övladı atasından, qız övladı anasından rahat bir dost kimi söhbət etməlidir ki, və o güvən, o səmli, o uşağının içində olan nə varsa onu bilməlidir valideyn. Məsələn, məndə artıq 18 yaşım üçün istədiyim bir güvənci evdən qazanmışam valideynlərimdən və mənim rahat yaşamam üçün hal-hazırda. Düzdür, müəyyən qadağalar da yenə də olur, amma daha rahat.
İstədim ailədən biraz kənarlaşaq, cəmiyyətə nəzər salaq. Cəmiyyətdə necə üzləşirsiniz, hansı qadağalarla üzləşirsiniz?
Cəmiyyət elə qadağalarla idarə olunur. Uşaq vaxtından elə doğulan andan baxsa, orta məktəb, universitet, tələbə həyatı, hamısının pillələri keçdiksə, sən qadağalarla böyüyürsən. Üzə, misal üçün, 50 yaşına gəldin, sənə qadağa qoya biləcək adamlar az olur. Həmin adam da uca başlayır ki, bu kiməsə qadağa qoymalıdır. Axı, qadağalarından yaşayıb. Ona görə həmin böyüklər də, halbuki indiyənə kimi qadağalara qarşı olub öz içində də, yəni çölə verə bilməsə də. Amma hisslər olur ki, mənə qadağa qoyublarsa, deməli bunun elə bir heyfini alır kimdənsə də, qadağalar qoymalıdır.
Yükarın, sən demək istəyirsən ki, 50 yaşın olanda sən də başlayacaqsan heyf çıxmağa.
Bilmirəm. Etiraz edirəm, inanmıram, istəmərəm elə olum. Yəqin mən qadağlarım da biraz başqa cür olacaqlar. Etiraz formasına adekvat qadağlar olacaq. İndi tələbəlik həyatından misal gətirək də, universitetə girdiyin andan, qapısından girdiyin andan elə qadağlar başlayır ki, misal üçün bu liftlə ancaq müəllimlər çıxır, görmürsən müəllim gəlir, misal üçün qadağadır, bu liftlə sən qalxa bilməzsən. Bir də artıq belə sosial həyata atılanda qadağlar adamın qarşı insan şəklində yox, mentalitet şəklində çıxır artıq Azərbaycanda. Yəni, filan kəs yox, adı familiyası bu yox, ümumi mentalitet adama qadağa qoyur. İstənilən bir hərəkət edəndə gözə görünməz bir qüvvə var, mentalitet. O başlayır adama qadağa qoymağa. Öz-özünə fikirləşirsən ki, kim səni məcbur eləmir. Yəni, Azərbaycan əksəriyyət belədir ki, fikirləşir, bunu eləsəm cəmaat nə deyər, bunu eləsəm cəmaat nə deyər, bunu geyinsəm cəmaat nə deyər, bu sözü desəm cəmaat nə deyər, filan yerə getsəm cəmaat nə deyər. Yəni, mən fikirləşirəm ki, əgər mən cəmaatın dediyi kimi geyinsəm, cəmaatın dediyi yerə gedirəm, cəmaatın dediyi kitabları oxuyuram. Hə, cəmaat üçün, cəmaatın dediyi kimi yaşayıram da, yaxşı, özümün atdım qırağa, cəmaat dediyi, istədiyi kimi yaşayıram. Sabah birisi üçün mənə bir şey oldu, cəmaat dediyi kimi yaşadığım yerdə, ayağım qırıldı, ya ölümcül xəstələndim, cəmaat istədiyi kimi yaşadığıma görə, gəlib mənə mükafat verəcəklərmi ki, mən xəstələndim, məni sağaltmağa kömək edəcək? Yox, imkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. Ziyan da çəksən, adam özünü yenə acıtmayacaq insan ki, mən öz bildiyim yolda bu əziyyəti çəkdim, cəmaatın istədiyi kimi yaşamadım, özüm istədiyim kimi yaşadım və bunun acılı şirinli bütün həyat mənimdir, cəmaatım deyil. İmkan versinlər öz həyatımızı yaşayır.
Cəmiyyət qadağaları elə ən utanç verici bir qadağa olan, məsələn, marşrutda, minik avtobusunda tutaq ki, cavan bir oğlanın hər hansı bir xanıma yer verməsi və yaxud da hər hansı bir, deyirlər, atan yaşda birinə yer verməsi. Məsələn, istisnalar var ki, hansı ki, hamilə xanımlar ola bilər, əli insanlar ola bilər ki, bunlar istisnadır, yəni bunlara yer vermək problem deyil. Bundan başqa bir də bir qadağa var ki, bizim milli mentalitet toy qadağalardır ki, tutaq ki, bakirə olmayan xanım tərbiyəsizdir. Mütləq xanım, əgər ailə həyatı qurursa, mütləq bakirə olmalıdır. Bizim bu nə dinimizdə, nə ümumiyyətcə dünya yarananda, Adəm və Həvva belə olanda bakirəlik deyilən bir şey yox idi. Nə oldu? İndi çıxdı böyüklərimiz, babalarımız belə edib. Niyə qoy artıq məndən sonra bir də fərqli olsun? Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm? Bəlkə mən daha yaxşıyam.
Qadağalarının bir sözü, atam misal üçün bunu geyinib, sən geyinirsən. Atam belə eləyib, sən belə eləyirsən. Ümumi misaldır, misal, anam belə eləyib, sən bir qızları misal üçün deyəndə. Misal üçün babam çarıq geyinib, onda ya atam da çarıq geyinsin və ya mən də çarıq geyinim. Bəzi şeylər dəyişir və fikrimcə tamam fərq olmalıdır da. Atalar və oğullar problemi var. Azərbaycanda görürəm ki, çox az ailələrdə bu problem var. Mütləq ata ilə oğul arasında problem olmalıdır. O problemin olmamağın özü problemi göstərir. Yəni ki, deməli heç nə dəyişməyib də. Sadəcə ümumi görüntü dəyişib ki, idarə etmədə ya fikirlərdə ümumi görüntü dəyişib. Amma yenə də biz sovet fikirlərindən böyüdürük uşaqlarımızı. Amma mən fikirləşirəm ki, əgər sən çox hallarda atan kimi qərarlar qəbul edəcəksən ki, atana oxşayacaqsansa fikirlərində, hərəkətlərində, deməli evdə iki nəfər, ikinizdən biri artıqdır. Nə lazımdır o oğul? Əgər iki nəfər oxşar fikirləşirsə, deməli ikisindən biri artıqdır, oğlu böyütməyə gərək yox idi. Tamam, fərqli olmalıdır və bunun olmağı onu göstərəcək ki, deməli inkişaf var.
Ümumiyyətcə, bax, Vüqar bəy düz qeyd etdi ki, saç, geyim tərzindən bağlı. Məsələn, bizdə, məsələn, mənim qış vaxtda saçım çox uzun olur və mənə deyirlər ki, bu nə saçdır, sən xanımsan. Sən qızsan, mən bilim. Belə sözlər, yəni atmacalar olur. Hətta evdən belə valideynlərim deyir ki, bəs sən kişiliyin hanı, nəmlə. Bizə kişiliyin ümumiyyətcə saçda, saqqalda ölçürlər. Dindən və milli mentaliteti qarışdırırlar. İkisini qarışdırırlar. İslam əslində olsa humanist bir dindir. Amma bizdə milli mentalitet ümumiyyətcə Azərbaycanda onu ifratlaşdırırlar. Mən həmişə deyirəm ki, sən əgər belə düşünürsən, İslam dinində olan birisisən, və sənin imamların, peyğəmbərlərinin saçı uzun olub. Sən niyə mənə pis baxırsan? Mən ümumiyyətcə kişiliyi düzgünlükdə, dürüstlükdə, səmimilikdə, saflıqda görürəm. Kişilik odur. O xanımda da ola bilər, bəydə də. Və bizdə xanıma qarşı qadağaları var. Xanım ailədə gəldi, kişi nə dedi, odur. Xeyr, elə deyil. Kişi bir deyəndə xanım beş desin. Mən o xanımı daha çox sevərəm.
14-24-ü dinləyirsiniz. Gənclik qadağalara isyan edir. Studiyada mən Salih Əlibəyli və qonaqlarım Dağlı Gənclər Hərəkatından Rövşən Nəcəfov və jurnalist tələbə Vüqar Baba. İstərdim uşaqlar bir şey toxunun. Xarici təcrübəyə baxanda gənclər bir yerə yığışırlar və əylənirlər bir yerdə. Hətta səhəri bir yerdə qarşılayırlar. Baxın, bizdə necədir? İstərdim bir müqayisə ararsınız, öz fikirlərinizi deyəsiniz.
Məsələn, biz asuda vaxtımızı rock partilər, pikniklər, ondan sonra hər hansı bir regiona səfərlər edirik. Amma əhalinin daha çox bir hissəsi isə, ümumiyyətcə, yəni mən ətrafımda olan digər gənclər var ki, mən onlara baxıram və ümumiyyətcə, standart həyat yaşayırlar. Azərbaycanda bu sanki elə bir xətt çəkilir və hər kəs o xəttlərdə gedir. Məsələn, oğlan oğlan uşağı xətti yaxınlarınızda pis baxırlar. Oğlan uşağı məsələn məktəb bitirməlidir, mütləq universitetə girməlidir, mütləq əsgərlik çəkməlidir, mütləq evlənməlidir, mütləq 19 aydan sonra uşağı olmalıdır. Bu cür standart həyatla niyə mən istədiyim kimi yaşayıb və istədiyim bir xanımla evlənməməliyəm? Yəni?
Mən ilk dəfə evdən kənarda qaldığım gün son zəng günü olub. Onda da uşaqlardan yığışdıq, başqa bir bağ evində qaldıq, gecəni evə gəlmədi. Yəni ilk dəfə misal üçün onda olmuşdu, amma sonra bir artıq yavaş-yavaş gənclərdən əylənməyə, misal üçün də öz yoldaşlarımla əvvəllər qadağlar var idi yenə buna da. Yenə də var, misal üçün imkan verilmirdi. Məncə, böyüklər elə başa düşür ki, bizim dostlarımızla əylənəndə tərbiyəsiz işlərlə məşğulu deyəsən, nəsə mənə belə gəlir. Ki, kim nəsə bir yerdə isə mütləq tərbiyəsiz işlərlə məşğul olacaq. Xüsusən də yanımızda qız varsa, 100% orada nəsə olacaq, yəni ağla gələcəyən şeylər, başqa məqsədlə yəni yığışmışıq. Halbuki burada həmin qızlarla, yəni vaxt təkcə oğlanlarla toplaşıb bir yerdə əylənmək özünün böyüklərdən əylənməkdən başqadır. Yəni, mənim atam, anam heç vaxt mən əylənmək istədiyim kimi əylənməyəcək. Bu normaldır, bu normal qarşılamaq. Və mənə də imkan vermir ki, mən əylənmək istədiyim kimi əylənim öz dostlarımla. Yəni, bu partilərdə, yəni başqa yerdə qalmam. Məsələn, mən istəyərdim ki, 3-4 gün gedim, hansısa bayramı başqa yerdə, başqa dostum gildə qeyd edeyim. Və mən inanıram ki, onun ailəsi də ona pis baxacaq ki, mən gedib həmin dostum gildə qalaram, yəni misal üçün də.
Deyəcək ki, onun yiyəsi yoxdur.
Yiyəsi yoxdur. Amma yaxud yığışıb başqa bir evə, çöldə qalmaq, yəni haradasa imkan vermirlər bu gənclər özləri öz günlərini qeyd eləsinlər.
Bəyək Vüqar çox gözəl qeyd etdi ki, düşünürlər ki, başqa yerdə qalsa tərbiyəsiz, əxlaqsız işlərlə məşğul olacaq. Amma mən həmişə valideynlərimə bu cavabı verirəm ki, sən öz tərbiyə etdiyin uşağa güvənmirsən. Artıq mən bunun deməklə valideynləri artıq zəif çıxartmağa, yəni zəif göstərirəm onu. Yəni, məsələ, bizim insanlara belə bir təsir etmək olur ki, faktlarla danışsın. Deyirsən ki, sən bəs mən necə tərbiyə etmirsən, özünü güclü sayırsan, sən artıq, sən güclüsən axı, sən mən öz istədiyin kimi böyütmüsən, bəs mən bunu etmərəm axı, sən buna güvən və məni burada. Məsləhət də görürəm ki, etiraz formaları ən gözəl bir şeydir o ki, qarşındakının təfəkkürünü özünə qarşı silah kimi istifadə etmək.
Dövşən çox qəşək taktika seçib evdəkilərə təsir baxmaq. Qadağalar heç vaxt gətirib, məsələn, o tərbiyəsizlik baxımından, məsələn, mənə qadağa qoysa ki, məsələn, kimlənsə gizli işlərlə məşğul olmuyor. Mən evdə uşaq vaxtından deyirlər siqaret çəkmə, siqaret çəkmə, siqaret çəkmə də misal üçün. Halbuki bəlkə də mən özüm belə siqaret çəkməyəcəkdim. Amma evdə heç kim olmayanda mən deyirdim ki, özümü qadağa yox idi artıq üstümdə. Özümü mükafatlandırmalıyam. Evdə atam yoxdur, anam yoxdur. Neyim fikirləşirdim. Axırda ağlıma gəlirdi ki, aha, atamın şkafda bir siqareti var, götürüm onu çəkim. Siqaret çəkmək istəmirəm ha. Amma mükafatlandırmalıyam özümü eyni zamanda ki, evdə qadağa yoxdur.
Bir də valideynlər deyir ki, siqaret çəkmə, içki içmə, falan iş etmə. Amma bunu özləri edirlər. Bizdə ümumiyyətlə nə olur? Deyirlər ki, evlənəndən sonra. Məsələn, mən çox gülmüşdüm ki, mənə valideynlərim qalib demiş ki, evlənəndən sonra saçını istədiyi ki, uzadarsın. Mən belə, məsələn, o qadağaların yerinə yetirilməsi üçün, valideyn üçün də. Ki, birinci özün etmişsən. Mən qeyd etdim ki, valideyn övlad münasibətində dostluq və evdən çölə çıxanda hər hansı bir tutaq ki, bəyin xanımla münasibət qurmasına qadağa qoyurlar, belə olar, nəsə olar, tutaq ki, cinsə əlaqədə olanda onu deyirlər ki, indi üstü örtülü deyirlər də bizdə. Ümumiyyətcə, dost kimi desələr, yəni belə ola bilər, belə olar, yəni bunu açıqlasalar, mən daha yaxşı başa düşərəm. Məsələn, valideynlər deyir ki, siqaret tutaq ki, çəkirsən, sən deyirsən, yox. Qadır deyir ki, mən sən siqaret çəkdiyini görsəm, belə olar, belə olar, belə olar. Mən məclisdəyəmsə, mən valideynim yanında içki içməməliyəm, valideynim yanında ümumiyyətcə səhv hərəkət etməməliyəm, ümumiyyətcə heç nə də sakitcə oturmalıyam və atam mənim yerimə danışmalıdır, atam mənim yerimə qərar verməlidir. Ümumiyyətcə bizdə evdə, Azərbaycanda evlərdə, məsələn, elə bir qadağalar olur ki, televizor, uşağın baxacağı kanalı, uşağın baxacağı kinonu valideyn seçir.
Bu arada istədim söhbənimizdən biraz ayrılaq və həmkarım Durna Səfərlinin hazırladığı reportaja qulaq asaq. Gəncliyin şöləsi İctimai Birliyi Avropa gənclərinin dəyərlərini öyrənmək istəyənlər üçün təlim keçirir. Dinləyə, agah olaq.
Avropa gənclərinin dəyərlərini öyrənmək istəyən, gənclər işi üzrə bilik və təcrübə mübadiləsi aparmaq arzusunda olan paytaxt və region gəncləri bir araya gələcək. Gəncliyin şöləsi İctimai Birliyi Hər kəs fərqli, hər kəs bərabər Avropa gənclər kampaniyasını Azərbaycan bölgələrindəki gənclər arasında inkişaf etdirmək, müxtəlif layihələr həyata keçirmək məqsədi ilə Qubada bir həftəlik təlim keçirir. Təlimə 18 yaşdan 30 yaşa dək gənclər qatıla bilər. Öz şöləni kəşf et adlanan layihənin koordinatoru Sevinç Dadaşova təlimin gənclərə verəcəyi faydadan danışır.
Proyekt yazmaq haqqında müəyyən bilgilər öyrədəcəyik. İnsan hüquqları, fərqlilik və bu kimi mövzularda onlara konkret biliklər ötürəcəyik, öz təcrübəmizlə bölüşəcəyik və treynerlər öz təcrübələri ilə bölüşəcəklər. Və gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, gənclərimiz bu bilgilərdən, bu təcrübədən, bu bacarıqları gələcəkdə daha sərfəli, daha düzgün, daha məqsəd yönlü istifadə edə biləcəklər.
İştirakçıların təlimlə bağlı bütün xərclərini Qubaya getmə və gəlmə də daxil olmaqla təşkilatçılar ödəyəcəklər. Seçiləcək 25 gəncin qarşısında qoyulan tələblər isə bunlardır.
Tələblər bundan ibarətdir ki, 18-30 yaş aralarında olmalıdırlar, Azərbaycan dili bilməlidirlər, çünki proyekt özü Azərbaycan dilində olacaq. Hansısa bir təşkilatı, gənclər təşkilatını yaxud tələbə təşkilatını təmsil etməlidirlər. Proyektin tam keçirilmə vaxtında orada iştirak etməyə qalib olmalıdırlar. Onlar həm də bilsinlər ki, Avropa Şurasının indiyəcən hansı proyektləri olub. Əgər onu bilmirlərsə, yəni ki, elə də fərqi yoxdur, onlar yenə də bizim proyektdə iştirak edə bilərlər.
Seminarda interaktiv metodlardan, oyunlardan istifadə olunacaq. İştirakçılara müxtəlif vəsaitlər, broşuralar, hədiyyələr də veriləcək. Təlimə getmək həvəsinə düşənlər Gəncliyin Şöləsi İctimai Birliyinə ərizə forması ilə müraciət edə bilərlər. Ərizələrin qəbulu üçün son tarix sentyabrın 11-idir.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
On dörd, yirmi dörd. Siz gəncliyin məkanında, biz isə qadağalarla üzləşən və onlara etiraz edən qonaqlarımızla bu qadağaları müzakirə edirik. Bir məsələyə də toxunmaq istərdim, uşaqlar. Azad sevgi anlayışı var. Bax, siz necə, öz istədiyiniz kimi sevə bilirsinizmi? Və sizə maneələr olur mu? Sevginizdə. Qadağaları qoyulur mu?
Bilmirəm, bu dünyada da belədir yoxsa yox. Azərbaycanda hamı eyni qızı sevir. Hamı eyni oğlanı sevir. Məcazi anlamda deyir. Yəni, eyni tip standartlaşdırılmış həyat gətirib elə şeyə çıxadır ki, sən sevəndə də eyni tip qızları axtarırsan, eyni cür sevirsən, eyni hissləri keçirirsən, oğlan da qızdı. Belə bir gəzmək üçün qızlar, evlənmək üçün qızlar. İkisini də sevə bilir. Azərbaycan oğlanı elə böyük ürəyə sahibdir ki, ikisini də sevə bilir. Gəzdiyi qız da sevə bilir. Evlənəcəyi qız da sevə bilir. Amma ayrılır. Bundan gəzmək üçün, bundan evlənmək üçün.
Sevgi. Sevgi anlayışı ümumiyyətcə bizdə belə çox sadə olaraq baxılır. Məsələn, evlənəndə deyirlər ki, sonra sevər. Mən həmişə deyirəm, bunu çox dostlarıma demişəm, ətrafımdakılara. Əgər ki, normal insan ailə həyatı qura bilmirsə, ümumiyyətcə qurmasınlar. Avropada tutaq ki, boşanma çoxdur. Deyir, Azərbaycanda boşanmaz. Çünki Avropada istənilən bir problem hüquqi yolla həll olunur. Bizdə kimi fiziki qüvvə göstərmir, kişi gəlir, yumruğu vurur arvada, xanım da dillənmir. Çünki qohumlar nə deyər, mən evə qayıtsam.
Görüşənin sözünə qüvvə bizdə amma Azərbaycanda, Avropada rəsmən boşanırlar görüntüdə. Bizdə amma ürəyində hamı, demək olar 90% boşanıb. Şeylərə görə
tam razıyam.
Onsa 90% ürəyində boşanıb.
Sevgililər mən görmüşəm ki, gündə eyni həyat, görüşmək, əllə gəzdilər. Həfsə Furanda gəldi evə, bütün günü eyni bir şey. Şey, yəni, sən dostun. Ha, bizdə ümumiyyətcə düzdür. Bunlar yaxşı qeyd edir ki, qızı universitetdən götürüb evə aparmaq artıq sevmək deməkdir. Yəni, qız elə qəbul edir.
Bizdə nəslinə kimi araşdırırlar. Yəni, xətrini çox sevdiyim dostlarının arasında da var ki, qız sevəndə başlayırlar ki, bunun nəsli belə, ailəsi belə, qız belə. Mən fikirləşirəm ki, də, bunun, misal üçün, xalası qız nəsə ola bilər, ayağı sürüşkən olur. Bunun cəzasını, bu bir sıx xala qızı çəkməməlidir. Sevmək tamam başqa şeydir. O nəslənə baxır, nə qızın indi nə kimi yaşadıqlarına baxır.
Bu da hamısı gəlir çıxır. Yenə də o milli mentalitetdə yazılmamış qanunlar.
İstərdim uşaqlar yekunlaşdıraq. Son olaraq sizə qadağalar qoyan cəmiyyətə, ailənizə mesajınız nədir?
Ailəyə əvvəlcə deməyə düşünürəm. Mən deyirəm ki, uşaqları azad buraxmaq lazımdır. Çərçivəyə salmaq lazımdır. Valideynlər qəbul etməlidir ki, bu uşaq səndən daha güclüdür.
Qadağa qoymasınlar. Elə ailədə də, bağçada da, məktəbdə də, universitetdə də, cəmiyyətdə də, çöldə də, küçədə də heç kimə heç vaxt qadağa qoymaq lazım deyil. Qadağa heç vaxt həmin əməli eləməyə gətirib çıxarmır. Həmin əməli sadəcə gizlincə eləməyə gətirib çıxarır. Sadəcə başa düşmək lazımdır ki, bunu özü adam başa düşməlidir ki, bu eləmək olar, eləmək olmaz.
Düşünürəm ki, uşaqlarını uşaqlıq həyatından doydursunlar. Yəni istədiyi kimi yaşasın. Son olaraq mən cəmiyyətə belə bir fikir ifadə etmək istəyirəm ki, bu mənim üçün yəni özümü rahatlatacaq bir fikirdir ki, mən cəmiyyətdə özümü insan kimi hiss edirəm. Yəni bu cümlə etiraz edəndə azadlığımı hiss edirəm.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə. 14-24-də qonaq oldunuz. Öz etiraz formalarımızı çatdırdıq, müzakirələr apardıq.
Çağırdığın üçün bizi qonaq.
Çox sağ olun. Bizi dinləyənlərdən isə gələn həftəyə dək ayrılıram. Bugünkü 14-24-ün qaynar müzakirəsi ümid edirəm ki, ovqatınızı xoş etdi. Yeni verilişdə yeni mövzumuzu yeni qonaqlarımızla gözləyin. Azadlıqda qalın. Bunu sizə heç kim qadağan edə bilməz. Hələlik.
14-24